ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოახლოებულ მარჩევნებმა პარტია ორად გაყობა თბილისსაკრებულოსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც.
ერთ-ერთი კანდიდატი უკან ბატონ ლევან ხაბეიშვილის უკან და ფაქტურად ამას არც არავინ აღარ უარყოფს უკვე. დგას ბატონი ვანომერაბიშვილი, ბატონი დავით კეზერაშვილი და ბატონი ლევან ვარშალომიძე, რომლებიც საჯაროდ არ გამოდიან.
გაწერია სურსათის ეროვნული სააგენტოს დასკვნაში კახეთის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში წყლის ხარისხის შესახებ და რა იციან ამ დასკვნაზე ადგილობრივ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
არასოდი ჩვენთვის არავის არც დაუწერია და არც იტყვით უთქვია. მე ის ვიცი მარტო, რომ სტანდარტ ემამდე ჩინჯი ორგანიზმის აღებული ყველა სკოლა მიიღო დასკვნა იმის თაობაზე, რომ ვარდისტია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა დასრულებულად გამოაცხადა სამძებრო სამაშველო სამუშაოები ქალაქ დნეპრში სარაკეტო დარტყმით დანგრეული საცხოვრებელი სახლის ადგილზე. ოფიციალური მონაცემებით სარაკეტო დარტყმას ემსხვერპლა 44 ადამიანის, მათ შორის 5 ბავშვის სიცოცხლე. დაშავდა 79, მათგან 16 ბავშვია. მაშველებმა გადაარჩინეს 39 ადამიანი, მათ შორის 6 ბავშვი. უკრაინის ეროვნული პოლიციის უფროსმა იგორ კლიმენკომ კი დღეს განაცხადა, რომ ისევ დაკარგულად ითვლება 20 ადამიანი, მათგან 4 ბავშვი. შეგახსენებთ, რომ 14 იანვარს ქალაქ დნეპრზე რუსეთის მასირებული შეტევისას ერთ-ერთი რაკეტა მოხვდა 9-სართულიან საცხოვრებელ სახლს, რომლის ნაწილი მთლიანად დაინგრა. 16 იანვარს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის პრესდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების დარტყმების სამიზნი არა საცხოვრებელი სახლები და სოციალური ინფრასტრუქტურა, არამედ აშკარა ან შენიღბული სამხედრო ობიექტები და ყველა მნახა უკრაინის ზოგიერთი წარმომადგენლის დასკვნაც, რომ დნეპრში ტრაგედია გამოიწვია უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის საპასხო რაკეტის ქმედება. პესკოვი გულისხმობდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩევლის ოლექსი არესტოვიჩის განცხადებას, რომ რუსული რაკეტა, რომელიც დნეპრში საცხოვრებელ სახლს მოხვდა, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ჩამოაგდო. მოგვიანებით არესტოვიჩმა თქვა, რომ სერიოზული შეცდომა დაუშვა და ბოდიშ სიხტის დღეს კი მან პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობა დატოვა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის მონაცემებით უკრაინის ქალაქ დნეპრში საცხოვრებელ სახლს დიდი ალბათობით მოხვდა რუსული ბომბდამშენი და ნასროლი გემსაწინააღმდეგო რაკეტა. ბრიტანული დაზვერვა სიცრუეს უწოდებს რუსეთის მინიშნებას, რომ სახლს მოხვდა არა მისი, არამედ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტა. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტრო დღეს ხაზს უსვამს, რომ რუსეთის მიერ გამოყენებული რაკეტა სახმელეთო სამიზნეებზე ზუსტი დარტყმისთვის გამოუსადეგარია, რადგან მისი რადიოლოკაციური სისტემა ქალაქის ტიპის დასახლებებში სამიზნეებს ერთმანეთისგან ცუდად არჩევს. ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის თანახმად, სწორედ ამ ტიპის რაკეტის გამოყენებამ გამოიწვია დიდი მსხვერპლი 2022 წლის ივნისში უკრაინის ქალაქ კრემენჩუკის სავაჭრო ცენტრზე დარტყმისას. რუსეთი მილიონ ნახევრამდე ზრდის შეიარაღებული ძალების სამხედროთა რაოდენობას. პრეზიდენტ პუტინის მიერ მიღებული ამ გადაწყვეტილების შესასრულებლად თავდაცვის მინისტრმა შოიგუ თათბირი ჩაუტარა მოადგილეებს და შეიარაღებული ძალების ყველა სახეობის სარდლებს. შოიგუს განცხადებით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილების მიზანია სახელმწიფოს სამხედრო უსაფრთხოების გარანტირებულად უზრუნველყოფა და რუსეთის ახალი სუბიექტების და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ობიექტების დაცვა. ამავე მიზნით უნდა შეიქმნას ორი ახალი სამხედრო ოლქი მოსკოვის და ლენინგრადის და საჯარისო დაჯგუფებები რუსეთის ახალი სუბიექტების ტერიტორიებზე. კრემლი ახალ სუბიექტებად მიიჩნევს უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების ანექსირებულ ტერიტორიებს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ისევ მოქმედია პრეზიდენტ პუტინის განკარგულება უკრაინასთან საომრად გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ. ეს გაირკვა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოქალაქეთა მიმართულებზე რეაგირების სამართლ საქართველოს პასუხიდან, რომელიც ფსკოვის საოლქო კრების დეპუტატმა არტურ გაიდუკმა მიიღო. დოკუმენტში, რომელიც პარტია იაბლოკოს ადგილობრივმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ 2022 წლის 28 ოქტომბერს დასრულდა თადარიგში მყოფი მოქალაქეებისთვის უწყების გაგზავნა და გაწვევა, თუმცა კომისარიატები განაგრძობენ სამხედრო ნაწილების დაკომპლექტებას მოხალისეების და კონტრაქტით სამსახურის მსურველთა ხარჯზე და ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ პუტინის განკარგულების მოქმედება ისევ გრძელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს კვლავ დაცვის მხარის მოწმეთა დაკითხვით გაგრძელდა სხდომა, რომელზეც მოსამართლე განიხილავს საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გაუქმების შუამდგომლობას. დღეს მოწმის სტატუსი დაიკითხა დისტანციურად ამერიკელი პროფესორი, სამედიცინო ექსპერტი ჯეიმს კობი, როგორც მან განაცხადა ერთ-ერთ საპატიმრო დაწესებულებაში გადაყვანისას. მიხეილ სააკაშვილს კისერი დაუზიანდა. ამასთან, მისივე ინფორმაციით, მენჯ ბარძაყის ორივე სახსარში და ამხრის სახსარში ართრიტი აქვს, რაც შესაძლოა იყოს ტოქსიკური ზემოქმედების შედეგი. ამერიკელი ექსპერტის თქმით, ვერცხლის წყალი არის ელემენტი, რომელიც ჩვეულებრივ იწვევს სახსრების დაზიანებასო. სასამართლოს ხდომაზე შესვენების დროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადვოკატმა გელა ნიკოლაშვილმა მედიას განუცხადა, რომ ამერიკელმა ექსპერტმა აღნიშნა, რომ არ შეუძლია იმის ზუსტად განსაზღვრა, თუ როდის და რა გარემოებებში მიიღო მიხეილ სააკაშვილმა კისრის და მენჯ ბარძაყის არეში დაზიანებები. შესვენების შემდეგ სხდომა გაგრძელდა ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელის მარიამ ჯიშკარიანის დაკითხვით. როგორც მან განაცხადა, მიხეილ სააკაშვილის ნევროლოგიური და ფსიქიატრიული დიაგნოზები ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად სასჯელის მოხდის და გათავისუფლების საფუძველს წარმოადგენს. სხდომის დაწყებამდე მოსამართლე გიორგი არევაძემ წაიკითხა ოქმი, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ პენიტენციური სამსახური მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილს სთავაზობდა დღევანდელ სხდომაზე დისტანციურად მონაწილეობას, რაზეც მან უარი თქვა და სასამართლოს ხდომაზე წარდგენა მოითხოვა, თუმცა ამ კურნალი ექიმის განმარტებით ის მიხეილ სააკაშვილს არ აძლევს სასამართლოზე ტრანსპორტირების რეკომენდაციას. ამავე ოქმს დართული ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილის მინაწერი, რომ მზად არის სასამართლოს ხდომაზე მივიდეს, რადგან დისტანციური ჩართვის ხარისხი არ აკმაყოფილებს. უფრო მეც დღევანდელი სხდომის მიმდინარეობის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. მის დაწყებამდე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააგავეს უკანონოდ. ასევე ცნობილი გახდა ინციდენტის შესახებ, რომელიც უკავშირდებოდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. ამ ყველაფრის განხილვა უნდა ყოფილიყო ერგნეთში დღევანდელ სხდომაზე. მის დასრულებას ელოდებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გოგა, გესმის ჩემი? გოგა, რამე დამატებითი დეტალები თუ გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რაც მე ჩამოვთვალე ახლა ორ ინციდენტთან დაკავშირებით?
დიახ, ცნობილია დამატებითი დეტალები. მაგალითად, ვინაობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლ ანთაძე, საუბარია დაკავებულის, მეშვიდე დაკავებულის ვინაობაზე. ეს არის იოსებ ბურგლიშვილი, რომელიც უკვეთავ თვალიშვილი, რომელიც სოფელ ოკუპირებულ სოფელ ზემო არწევის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და დღევანდელი სხდომა, 100,000 სხდომა ერგნეში სწორედ ამ დაკავებულის გათავისუფლების მოთხოვნით დაიწყო. თუმცა მოგვიანებით უკვე ცნობილი გახდა ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის, რომ 13 იანვარს სოფელ მეჯურის ხელთან საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან დაფიქსირებულ ინციდენტებს დაიწყეს მხარეთა წარმომადგენლებმა მსჯელობა. კერძოდ, აქ საუბარია იმაზე, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული ლურჯი ჟილეტები მივიდნენ ძალიან ახლოს საოკუპაციო გამყოფ ხასთან. რუს მესაზღვრეებთან მოხდა გარკვეული ინციდენტი, საუბარია და ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ. საუბარია ჰაერში სროლის ფაქტზე და მოგვიანებით ჩვენ უკვე დაგვიდასტურა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პრესსამსახურმა, რომ ინციდენტი მართლაც მოხდა და არავინ დაშავებულაო. აი ზუსტად ეს აი ამ ციტატის აი ამ ეს კომენტარი მოქცა პრესსამსახურის წარმომადგენელმა და ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლებმა. პროტოკოლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ნორმების წესებით იმოქმედეს და დატოვეს ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორია. უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგაც ირაკლი ანთაძემ უკვე ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ მართლაც მოხდა ამ ინციდენტის განხილვა, ამჟამად მიმდინარეობს მოკვლევა თითოეული დეტალისა და მოგვიანებით თავად ევროკავშირის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური გააკეთებს ამის შესახებ განცხადებას. ჩვენ არაერთხელ ჩავეკითხეთ, როგორც ანთაძეს, ასევე აი კარვიდან გამოსული ევროკავშირის წარმომადგენლებს, იყო თუ არა სროლის ფაქტი, მათ არც უარყვიეთ და არც დაუდასტურებიათ ეს ფაქტი, თქოს რომ ინციდენტის მოკვლევა მიმდინარეობს და მოგვიანებით უკვე დეტალურად შეძლებენ ამაზე საუბარს. გარდა ამისა, საკითხები შეეხებოდა ასევე უკანონო ბორდერიზაციის შემთხვევებს. 69 შემთხვევა დაფიქსირდა გასული 2022 წლის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწორივ, აი ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შემთხვევებისა. გარდა ამისა, დაკავებულთა სტატისტიკაზეც იყო საუბარი. იოსებ დვალიშვილი არის მეშვიდე დაკავებული, რომელიც ყინვალის წინასწარ დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. მიმდინარეობს მის გასათავისუფლებლად ეხლა სწორედ მოლაპარაკებები და ახალგაზრდა საკითხი, ეს არის უფრო ჰუმანიტარული საკითხი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობდნენ გაერკვიათ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან გაიხსნება თუ არა უფრო დიდი პერიოდით ახალგორის ჩაკეტილი გზა, როგორც ცნობილია ყოველთვის 30 რიცხვით ახალგორი ეგრეთ წოდებული რაზდახანის ქართულად მოსაბრუნებლის გაშენებული 10 წელი და მოსკოვის ქალაქებს საშუალება აქვს გადაადგილდნენ საშვები, სპეციალური საშვები აი ამ უშაკოზე. ვერ მიიღეს პასუხი რომ რაღაცა გაიზარდება აი ეს პერიოდი, ათიანი პერიოდი და მათთვის ცნობილია რომ აი ხლაც უკვე 20 იანვრიდან 10 წლის განმავლობაში ჯერჯერობით ეს ფორმატი ნარჩუნდება, ეს შუალედი 10 წლის განმავლობაში გაიხსნება ახალგორი ინფრასტრუქტურები მოქალაქეებში.
ანუ რაიმე კონკრეტული და ახალი შედეგი, მათ შორის უკანონო დაკავებულთა გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, მე გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უკვე სასჯელი აქვთ მისჯილი და ოკუპირებული ცხინვალის, დიახ, ანუ მათზე რაიმე ახალი ინფორმაცია კვლავაც არ არის?
ერთადერთი რაც ბოლოს აი ჩაკითხვისას ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე მირაკლი ანთაძე თქვა, არის ერთ-ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, არ დაასახელა მან პიროვნება, პოზიტიური სიგნალი იმის შესახებ, რომ მალე მოხდება მისი გათავისუფლება. თუმცა როგორც გითხარით, აი აქ ყველაზე ისეთი ცნობილი პიროვნება, ვინც არის დაკავებული ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძეა, მას მისჯილი აქვს უკვე დე ფაქტო ცხინვალის სასამართლოს მიერ სასჯელი და მის გარდა როგორც გითხარ კიდევ ექვსი მოქალაქე იმყოფება და ცხინვალის ციხეში და შესაბამისად ალბათ უახლოეს დღეებში უნდა დავებოდოთ რომელიმე ერთ-ერთი მათგანის გათავისუფლება.
მადლობა გოგა. ტელეფონით საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური, ის გიამბობდა თემის შესახებ თუ დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების დღევანდელი შეხვედრა. ეს შეხვედრა ტრადიციულად იმართება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ასარჩევად Facebook გვერდზე, ოფიციალურ Facebook გვერდზე ამ პარტიისა გამოქვეყნებულია სპეციალური ბმული და მისი საშუალებით ამ მომრჩევალს შეუძლია რეგისტრაცია. ეს პროცესი გაგრძელდება 26 იანვრის დილის 10 საათამდე, ხოლო ხმის მიცემის პროცესი 28 იანვარს დაიწყება და 30 იანვრამდე გასტანს, როგორც პარტია შეაცხადებენ. კენჭისყრა ფარული იქნება და პროცესში მონაწილეობის უფლება აქვს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს 18 წლის ასაკიდან. მანამდე კი მათ ვინაობა სპეციალური კომისია საფუძვლიანად შეამოწმებს. პარტიის თავმჯდომარის არჩევამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პრაქტიკულად ორად გაყო, მიუხედავად იმისა, რომ სამი კანდიდატია დასახელებული. ორბანაკაც გაყოფილი არიან მოქმედი თავმჯდომარის ნიკა მელიას და პარლამენტის წევრის ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერები. ასეთივე ვითარება აჭარის ადგილობრივ ორგანიზაციაში. იქ არსებული დაპირისპირების მიზეზზე ახლა უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თავმჯდომარის არჩევნების მოლოდინში ბათუმში ორ ფლანგად გაიყო. ერთი ფლანგი მხარს უჭერს ნიკა მელიას კანდიდატურას, მეორე კი ლევან ხაბეიშვილს უცხადებს მხარდაჭერას. გასულ კვირაში ნიკა მელიას შტაბის შექმნის შესახებ ბათუმის ორგანიზაციის წევრთა დიდმა ნაწილმა გამოაცხადა და ბრიფინგიც მოაწყო. თუმცა კანდიდატებზე მეტად განსახილველ თემად იქცა აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის პარტიული საქმიანობა. ნაციონალური მოძრაობის საბჭოს წევრი და ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი აქტიური ლიდერი მირდატ ქამადაძე ნიკა მელიას საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელია. იგი ამბობს, რომ კონკურენტ კანდიდატს მხარს უჭერენ თანაპარტიელები, რომლებიც არაფორმალურად მონაწილეობენ შიდა პარტიულ პროცესებში, რაც მისივე თქმით დემოკრატიული პროცესისთვის საზიანოა და არ ეხმიანება ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების დაკვეთას.
ერთ-ერთი კანდიდატის უკან ბატონ ლევან ხაბეიშვილის უკანა ჩვენი ღმარწმენით და ფაქტურად ამას არც არავინ აღარ უარყოფს უკვე. დგას ბატონი ვანო მერაბიშვილი, ბატონი დავით კეზერაშვილი და ბატონი ლევან ვარშალომიძე, რომლებიც საჯაროდ არ გამოდიან. საჯაროდ არის საუბრებიან თავით ხარდამჭერებს და ასეთი პროცესებს მართავს ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილი და შესაბამისად მართვის ეს სტილი ჩვენთვის მიუღებელია და ბიძინა ივანიშვილის და ქართულ ოცნებასთან მთელი ათ წლების განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია ჩვენ მქონდა და გვაქვს კიდე, რომ ის არის არაფორმალური მმართველი, ანუ პასუხისმგებლობას არაფერზე არ იღებს, მაგრამ პროცესებს განაგებს თვითონ და გადაწყვეტილებებს იღებს თვითონ.
მირდატ ქამადაძე ამბობს, რომ ლევან ვარშალომიძე ორი წელია არ გამოჩენილა აჭარის საჯარო პოლიტიკურ სივრცეში, მას შემდეგ რაც პარტიის შიდა არჩევნებში თავმჯდომარედ მისი კონკურენტი ნიკა მელია აირჩიეს 2020 წლის დეკემბერში. საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფი ვარშალომიძე აქტიურად ერება აჭარის ორგანიზაციის საქმეში და არაფორმალურად ცდილობს გადაწყვეტილებების მიღებას რეგიონულ ორგანიზაციაში, აცხადებს მირდატ ქამადაძე. მისივე თქმით, ლევან ვარშალომიძის მცდელობა იყო ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიორგი კირთაძის თანამდებობიდან გადაყენებაც, რაზეც ნიკა მელიასგან მიიღო უარი. ამასთან მირდატ ქამადაძე ლევან ვარშალომიძის წარსულსაც უსვამს ხაზს და ამბობს, რომ მას აჭარის რეგიონისთვის ბევრი რამ აქვს გაკეთებული წარსულში.
მაგრამ მას შემდეგ რაც დამარცხა ნიკა მელიასთან შიდა პარტიულ არჩევნებზე, მალევე ის წავიდა ქვეყნიდან. იმ დროს, როდესაც ბათუმში თავისუფლების კვარტალში გაშლილი იყო კარვები, სადაც მან თავად მოუწოდა მხარდამჭერებს, რომ გამოსულიყვნენ საპროტესტო აქციებს და შემდგომ ისე წავიდა, რომ ფაქტიურად დღემდე აღარ გვინახავს საჯაროდ ეს ადამიანი. მაგრამ პროცესებში ჩარევის მცდელობა ჰქონდა მას. მას შემდეგ რაც 2021-ის არჩევნები ჩატარდა, ჩვენ ნახეთ ორი ტური ბათუმში, არც ერთ ტურზე ბატონ ლევან ვარშალომიძე არ გამოჩენილა, ხმაც კი არ მიუცია მას, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ ჩამოსულა. ეს ხდება იმ პერიოდში, როდესაც თვითმმართველობის არჩევნები რეფერენდუმად არის გამოცხადებული. ქვეყანაში ჩამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც პატიმრობაშია დღემდე კიდემ. ამ პერიოდში ლევან ვარშალომიძე საერთოდ არ გამოჩენილა.
მირდატ ქამადაძე ამბობს, რომ ლევან ვარშალომიძე საჯაროდ არ მონაწილეობს პროცესებში, თუმცა დირექტივებს შემოთვლებით იძლევა. მათ შორის იყო მაგალითად, ვინ უნდა აერჩიათ ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ. ვარშალომიძის მითითებების გამხმოვანებელი პირი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონიაო ამბობს ქამადაძემ.
ელგუჯა ბაგრატიონის პირი შემოგვითვალა, რომ ფრაქცია თავმჯდომარე უნდა იყოს რეზო ხარას. პასუხი იყო, რომ ჩატარდება არჩევნები, და ვისაც გადაწყვეტს ფრაქციის წევრები, ისა იქნება თავმჯდომარე. არჩეული იქნა ლაშა კილაბერია თავმჯდომარედ და რეზო ხარაძე არჩეული იქნა მოადგილედ. ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს, მიულოცეს, აქედან 2 საათში ის ისევე გუჯა ბაგრატიონი და ამბობს, რომ დილის 10 საათამდე გაქვთ დრო, ეს შემოგითვალოთ ლევან ვარშოლომიძე. თუ არ გადააყენებთ კილაბერიას და არ დანიშნავთ რეზო ხარას, შეიკრიბება აჭარის ჩვენი აქტივი საკრებულო და ასე შემდეგ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ სახალხო სასამართლოსავე მოგვიწყეს, სადაც პირდაპირ გუჯა ბაგრატიონმა თქვა, რომ მე, რასაც ვიტყვი ახლა, ვახმოვანებ ლევან ვარშალომიძის პოზიციას. ლევან ვარშალომიძის პოზიცია, რომ აქ, რასაც მე ვიტყვი და ვამბობ, ის უნდა გადაწყდეს ისე.
თავის მხრივ, ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერთა ფლანგის წარმომადგენელი, ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი უარყოფს თანაპარტიელების ბრალდებას და აცხადებს, რომ ლევან ვარშალომიძე არის ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, ასევე პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და უკრაინაში მნიშვნელოვანი თანამდებობა უკავია. ლევან ვარშალომიძის ჩართულობას რეგიონის პარტიულ საქმიანობაში არც უარყოფს და თავის თანაპარტიელ ოპონენტებს უსაქმურობაში ადანაშაულებს.
იმ ადამიანებსა ხან არის ჯარო ამას რო აკეთებენ რო ბატონ ლევანს რა თანამდებობა ასე ვთქვათ ჩალებს უჭირავს პარტიაში? ის შეან მაგრამ შეგნებულად აკეთებენ, იძან მიმართულად აკეთებენ ამ ყველაფერს. ეს რისკალია იცი? როცა საქმე არ გაქვს, შეშულელებს ლაპარაკობ. როცა შენ ხედავ რო სუსტი ხარ, როცა შენ ხედავ რო შენ არავინ ხარ და არ გიჭერს კარდა იმ შენი გარემოცვისა რამოდენიმეს, ყველაფერს აკეთებ. ერთადერთი შეკრული ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს მასშტაბით იყო, არის და რჩება, ეს არის ეს დადასტურდა ლევან ხაბეიშვილის ჩვენი კანდიდატის შეხვედრებსაც.
რეზო ხარაზის თქმითვე, ლევან ვარშალომიძე აქტიურადაა ჩართული აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის საქმიანობაში. გასულ წელს იგი ნოემბერში და დეკემბერში იმყოფებოდა ბათუმში. კითხვაზე, ახლა იმყოფება თუ არა ვარშალომიძე საქართველოში, ხარაზი ამბობს, რომ
ეხლა როგორი შემა საქართველოში გითხარით, ის არის უკრაინის საინვესტიციო საბჭოს ხელმძღვანელი, დღეს არის კიევში. უდიდეს როლს თამაშობს იმაში, რომ ომში მყოფი ქვეყნის საინვესტიციო საბჭოს ხელმძღვანელია.
რეზო ხარაზის ინფორმაციითვე, ვარშალომიძე ახლო მომავალში საქართველოში ჩამოსვლას აპირებს, თუმცა რადიო თავისუფლების კითხვაზე, შესაძლებელია თუ არა, რომ ვარშალომიძესთან ინტერვიუ ჩავწეროთ, ან აპირებს თუ არა აჭარის ყოფილი ლიდერი მედიასთან ურთიერთობას, რასაც წარსულში ყოველთვის გაურბოდა, ხარაზი პასუხობს, რომ
ბატონ ლევანი იქნება ბათუმში და როგორც კი ჩამოვა ბათუმში, მე პირდებით რომ მაქსიმალურად შევეცდები რომ დავარწმუნდო რომ იყოს საჯარო. მე პირადად ერთი ადამიანი, რა ვიცი, თუ კი მოახერხე.
ოთხრა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა რეზო ხარაზმა, რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალ ორთქეფანიძეს, მისი მეორე რესპონდენტი იყო ამავე პარტიის წარმომადგენელი მირდად ქამადაძე, ის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებში ნიკა მელიას მხარდამჭერია, ხოლო რეზო ხარაზი კი ლევან ხაბეიშვილის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკმაოდ საგანგაშო იყო შედეგი, რომელიც სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ კახეთის რეგიონში ჩატრებულმა კვლევამ აჩვენა და წყლის ხარისხს ეხებოდა. სინჯები გასული წლის ივლისში აიღეს და სწორედ მისმა კვლევამ აჩვენა საკმაოდ ცუდი შედეგი. რაციან ამ დასკვნაზე ადგილობრივ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ზოგირთი მათგანი დასახელებული იყო ამ კვლევაში, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2022 წლის მესამე კვარტალური ანგარიშის მიხედვით კახეთის ცალკეულ დასახლებებში კონკრეტულ პერიოდში სასმელი წყალი დაბინძურებული იყო. მაგალითად, ანგარიში წერია, რომ 2022 წლის 14 ივლისს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინის საჯარო სკოლიდან აღებულ წყლის ნიმუში ორგანოლეპტიკური დაბინძურება აღმოჩნდა. ეს ნიშნავს, რომ წყალს არაბუნებრივ შეფერილობასთან ერთად ქონდა სპეციფიკური სუნი და გემო. ანგარიში ისიც წერია, რომ პრობლემის შესახებ აცნობეს ადგილობრივ თვითმმართველობას და მისცეს კონკრეტული რეკომენდაციები. რადიო თავისუფლება თავდაპირველად ვეჯინის საჯარო სკოლას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, მოგვარდა თუ არა პრობლემა. თუმცა სკოლის დირექტორმა მარინა ჯიქაძემ გვითხრა, რომ მათ მონიტორინგის შედეგების შესახებ არაფერი იციან. ვეჯინის სკოლაში 300-ზე მეტი მოსწავლე ორ წლაში სწავლობს.
Арасуди ჩვენთვის არავის არც დაუწერია და არც იყვით უთქვია. რამე ქონოდა ჩვენი რესურსცენტრი ისეთი ყურადღებიანი ქალბატონი ამას იმ წეში გვეთხოდა და ჩვენ ხოცავი კითხავთით.
რადიო თავისუფლება გურჯაანის მერიასაც დაუკავშირდა და კითხა, მიიღეს თუ არა შეტყობინება და რეკომენდაცია სურსათის ეროვნული სააგენტოდან, სადაც სოფელ ვეჯინის საჯარო სკოლაში წლის დაბინძურებაზე იყო ლაპარაკი. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ თვითმმართველობა სააგენტოდან მსგავსი შინაარსის წერილი ამ დრომდე არ მიუღია და არც ისიციან, რა შედეგები აჩვენა ლაბორატორიულმა კვლევამ. იგივეს გვეუბნება გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი დალი მინდიაშვილი, თუმცა ამატებს, რომ სკოლები წყლის ლაბორატორიულ კვლევას დამოუკიდებლადაც ატარებენ და ამ დროისთვის წყლის დაბინძურების პრობლემა არ არსებობს.
მე ის ვიცი მარტო, რომ სტანდარტებამდე ჩინჯი ყველგან იქნა აღებული წყლის და ლაბორატორიაში და ყველა სკოლა მიიღო დასკვნა იმის თაობაზე, რომ ვარდისტია. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ პროცედურა ჩაატარეს და იმით, რომ ყალი ჩასწერას ვარდისი ყოფილიყო და ეხლა შუა ივლისში სკოლაში რომ კაცის მიარ იყო და საერთოდ სადაიდეს და რა წყალი არ იყო.
რადიო თავისუფლება შეეცადა დამატებითი ინფორმაცია მიეღო სურსათის ეროვნული სააგენტოდან. კონკრეტულად სოფელ ვეჯინის სკოლაში საიდან მოხდა წყლის სინჯების აღება და რატომ არაცნობეს პრობლემის შესახებ ადგილობრივ თვითმმართველობას. სააგენტოში გვითხრეს, რომ საკითხ შეისწავლიდნენ და გვაცნობებდნენ. პასუხი ჯერ არ მიგვიღია. კახეთში მხოლოდ ვეჯინი არ არის, სადაც სააგენტომ სასმელი წყალი შეამოწმა და დარღვევები გამოავლინა. ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით სასმელი წყალი მიკრობიოლოგიურად იყო დაბინძურებული თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდალში, მათ შორის წინანდლის საბავშვო ბაღშიც. ანგარიშიდან ცნობილი ხდება, რომ აქ წყალი დაბინძურებული იყო ბაქტერიებით, მათ შორის ნაწლაური ჩხირებით. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სპეციალისტი, ეპიდემიოლოგი მაკახმალაძე ამბობს, რომ დაბინძურებული სასმელი წყლის მიღებამ შესაძლოა პრობლემები გამოიწვიოს.
ნაწლავის ჩხირს ხადია ეხა თუ აღმოჩნდა, ჯანმრთელობისთვის აზიანოა. ძილი დაავადებს იწვევს. ფაღარათი მოწამვლა, ღებინება.
თელავის ბაღების მართვის სააგენტოს უფროსი იალუარ საბიშვილი ამბობს, რომ პრობლემის შესახებ დროულად გაიგეს და მოაგვარეს.
გამოსწორებულია ყველაფერი, სუფთა აბსოლუტურად 10 თვეში ჩატარებული დიახ ოქტომბერში.
ეს უკვე განმეორებით.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია იქ რაღაცა ტექნიკური პრობლემა იყო, შეკეთდა ყველაფერი წყალსადენ მიულზე, გამოსწორდა, გაკეთდა განმეორებითი ანალიზი, ბაღი ისევ ვერ წავიდა და სოციალურ სააგენტო ამის ნებართვას არ მოგცემდა ჩვენ.
როცა ეს დაფიქსირდა, რამე ჩივილები ხომ არ ყოფილა ამ ბაღში?
არა, არანაირი ჩივილები არ იყოს აბსოლუტურად, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, არაფერი არ იყო მსგავსი.
ლაბორატორიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2022 წლის ივლისში ბაქტერიებით და ნაწლაური ჩხირებით დაბინძურებული წყალი მიეწოდებოდა თელავის სოფლებს ვანთას და აკურას. ვანთაში წყლის სინჯები აიღეს ადმინისტრაციული შენობის ეზოდან, აკურაში კი ერთ-ერთი ფიზიკური პირის სახლის ონკანიდან. აკურაში მცხოვრები მარინა აბეჩხრიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ წყალს ვიზუალურადაც ეტყობა, რომ დაბინძურებულია.
გამგებლოს რამდენჯერ ვლაპარაკე, მოვთხოვეთ რომ გაესუფთავებინათ და არც არავის არ აინტერესებს. დაბურღული წყლები ჩადის ცისტერნებში და არის დაბინძურებული. სახლში შემოსული წყალი სულ ყველგან იჭედება, მე ამოდის ხავსი. რამდენჯერ მე შევნიშნე, რომ ჭიები მოყვებოდა წყალს. დღესავსოთ აზიდიერავარ.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში არ უპასუხეს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. იცოდნენ თუ არა სოფლებში სასმელი წყლის დაბინძურების შესახებ და გატარდა თუ არა ზომები პრობლემის მოსაგვარებლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს შეხვდა კატარის საინვესტიციო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს, ასევე არაბთა გაერთიანებული საამიროს ჰოლდინგს მაჯიდს, რომელიც საცალო ვაჭრობის და ჰიპერმარკეტების ქსელის ფლობითა დაინტერესებული და მას საქართველოში ეკუთვნის ჰიპერმარკეტი კარფური. ასევე შეხვედრა გაიმართა შვედური გადამზიდავი კომპანიის, ერთ-ერთი უდიდესი საბორნე ოპერატორი კომპანიის სტენლაინის აღმასრულებელ დირექტორთან. როგორც დავოსში მყოფმა ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, საკმაოდ ბევრია დაინტერესებული კომპანია, რომელიც 2023 წლის განმავლობაში საქართველოში ინვესტირების კუთხით დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებსო. თქვენს მედით პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.